Timotee, și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Cunosc acest verset de când sunt mic. Și mi se părea un verset foarte simplu. Îndemnul, porunca pe care Pavel o dă lui Timotei, este o chestiune de bun simț, este o chestiune facilă, pur și simplu ai un mesaj care ți s-a încredințat, trebuie să identifici oameni de încredere și să înveți ceea ce ți s-a încredințat, ca ei la rândul lor să învețe și pe alții. Este o chestiune logică, este o chestiune de bun simț și este o chestiune simplă. Și așa a rămas acest verset în mintea mea până când, împreună cu Biserica Neemia, am început să studiem 2 Timotei. În context, ceea ce Daniel a încercat să facă, în contextul în care este așezat acest verset, semnificația lui este cu totul alta. Pavel în lanțuri. De ce ajunsese Pavel în lanțuri? Pentru că își dedicase viața lui acestui proiect. Ca ceea ce s-a încredințat, la rândul lui să încredințeze în alții. El era în lanțuri din acest motiv. Ce încurajare avea Timotei când vedea finalul celuia care toată viața încerca să se împlinească versetul 2. Pavel părăsit de toți creștinii din Asia. Eu în locul lui Timotei spuneam, Pavele, tu te dai mare. Cine au fost cei din Asia? În primul rând din Efes. Uitați-vă în Fapte, capitolul 20, în care Pavel spune, când vorbește cu prezbiterii din Efes, care acum l-au părăsit, spune, zi și noapte, 3 ani de zile, în fiecare zi, cu lacrimi, am sfătuit pe fiecare dintre voi, am încercat să împlinesc versetul 2, ca Evanghelia să o dau unor oameni de încredere și Pavele. Ce-au făcut acei oameni de încredere cărora tu le-ai încredințat Evanghelia din Efes? Te-au părăsit și acum tu mă înveți pe mine? Ce să fac? Vino cu rezultate, vino cu statistici. Metafora soldatului. De ce este adusă imediat după versetul 2? Timotei, aici nu este o joacă, nu este un curs pe care îl predai la facultate. Aici este vorba de război, de viață și de moarte. De aceea, din pricina acestui verset, întărește-te în tot harul care este în Iisus Hristos și de bea înarmat cu acest har vei putea să intri în acest proces dificil. Iar eșecul lui Pavel din Asia nu era doar eșecul lui Pavel, ci era și eșecul lui Timotei, pentru că Timotei a fost lăsat în Asia. Care era rezultatul slujbei lui Timotei care a fost lăsat în Efes? Doar am studiat 1 Timotei de curând. Că toți din Asia l-au părăsit pe Pavel. Iată rezultatul încercării lui Timotei de a vesti în oameni de încredere și de a încredința Evanghelia. Eu cred că când Timotei a auzit versetul 2, reacția lui a fost again? Să o iau de la început? Să trec prin trauma care am trecut, tocmai am încheiat-o prin Asia? Eu mă așteptam să spui, fii credincios, rămâi cu mesajul, profăduiește la oameni, dar după ce toți din Asia ne-au dezamăgit, fiecare cu Dumnezeu și cu relația lui până la sfârșit. De fapt, aici Pavel îi spune lui Timotei, ia-o de la capăt. Ceea ce ai încercat să faci în Asia, încearcă să faci din nou, încearcă să faci din nou și din nou și din nou. Și pentru aceasta, Timotei, apropo, welcome to war, nimeni n-a făcut armata, toți vorbim despre armată. Timotei, bine ai venit într-un război cosmic, în care ai nevoie de toate resursele cerului pentru a fi biruitor. Și războiul acesta este atât de intens, încât nu este suficient să încerci să înveți pe alții, să încerci cu anumite cuvinte, cu un anumit devotament, să dai învățătura altora și să o încredințezi. Ai nevoie să înflăcărezi darul care este în tine. Timotei nu abandonase slujba de învățător, dar după eșecul din Asia și după ce a văzut că îi se întâmplă lui Pavel, a dat-o mai moale. A început să predice cu mai puțină putere de la amvon, să nu predice cu putere de la amvon. Mai timid, mai neîncrezător, mai lipsit de așteptări. Oricum, cei din Asia m-au părăsit, acum încerc să învăț pe ăștia, ăștia mă vor părăsi la rândul lor. Și când Pavel vede în Timotei această timiditate, această delăsare, primul îndemn pe care îl dă, înflăcărează darul care este în tine. Nu poți să tragi cu un singur glonț în acest război. Ai nevoie ca toată ființa ta să se îndelnicească întru totul cu aceste lucruri, să fii plin de pasiune, să fii plin de flăcărare, nu lăsa nimic să te intimideze. Timotei, bine ai venit la război. Nu mi-am închipuit că îl voi putea iubi pe Timotei atât de mult. Chiar mai mult decât pe Pavel. N-am crezut că acest lucru va fi cu putință. Chiar mai mult decât pe David. Cine nu-l iubește pe David? Pe Avram ca Moise. Și știți de ce? Pentru că chemarea noastră este nu să fim David, Avram, contexte diferite, chemări diferite, nici măcar Iisus Hristos ca funcție, Doamne ferește. Ci chemarea noastră este să fim un Timotei. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Da, ceilalți sunt repere, avem de învățat de la ei, dar efectiv ce trebuie să facem? Care este rolul nostru în acest plan etern pe care Dumnezeu l-a desfășurat? Este Timotei. Nimic mai mult, nimic mai puțin. De aceea îmi pare rău Pavele, îmi pare rău toți ceilalți mari eroi ai credinței, eu îl iubesc pe Timotei mai mult. Și când mă uit la Timotei, înțeleg că chemarea mea nu este să fiu un apostol. Ci doar un Timotei. Între ghilimele, doar un Timotei. Cu alte cuvinte, când Pavel îi spune încredințează la oameni de încredere, Timotei este chemat să încredințeze Evanghelia mai departe la oameni de încredere pentru următoarele generații. Dar nu o face cu aceeași autoritate apostolică cu care Pavel a încredințat Evanghelia celorlalți. Și exact lucrul pe care nouă Dumnezeu ne-l spune să-l facem, nu-l facem, și exact lucrul pe care nu spune să-l facem, îl facem. Și noi încredințăm celor din jurul nostru și generația următoare Evanghelia noastră după care Dumnezeu va judeca lumea. Unul singur poate să spună acest lucru. Evanghelia mea după care Dumnezeu va judeca lumea și acest unul singur a fost Pavel. Dar deși noi nu spunem că suntem apostoli, unii chiar spun că sunt apostoli, dar deși nu afirmăm că spunem apostoli și recunoaștem că apostolii au avut o slujbă unică pentru secolul I, când ne dăm cu părerea despre Scriptură, când îi învățăm pe alții, o facem cu asemenea autoritate încât transmitem clar că Dumnezeu va judeca lumea după Evanghelia noastră și va sta la ușa bisericii, la ușa împărăției și va lua exact de deciziile pe care le auzi de la noi când noi am predicat Evanghelia altora. Este mare lucru să-ți dai seama că între Evanghelia lui Pavel și înțelesul tău asupra Evangheliei, nu mai este o diferență, este o prăpastie foarte mare. Între înțelesul lui Pavel asupra Scripturii și Scriptură este semn de egalitate. Aceasta înseamnă să fii apostol. De ce sunt importante aceste lucruri pentru noi? Pentru că provocarea pe care noi o aveam astăzi este mai mare decât a lui Timotei. Știți care este marele avantaj al lui Timotei? Că lui s-a încredințat Evanghelia de la un apostol. Ceea ce i s-a încredințat putea să iei ca din mâna lui Dumnezeu și singura lui slujbă și responsabilitate era să fie fidel, să o păstreze și să o dea celorlalți fără să o modifice. Dar mie, nouă, cine ne-a încredințat Evanghelia? Fiecare, de unde ne-am născut, din ce context religios, în ce secol, cu atâtea frământări, după 2000 de ani de confuzii, și din păcate, o bună parte din Evanghelie ne-am încredințat-o nouă înșine din studiul biblic personal pe care l-am făcut cu toți acasă. De ce credeți că înainte de acest îndemn, tocmai înainte de acest îndemn, apare Onisifor? Ce face Onisifor? Îl caută cu disperare pe Pavel. Pavel este de negăsit, dar Onisifor îl caută pe Pavel să-l găsească. De ce? Că de-abia când se întâlnește cu Pavel, să poată fi sigur că ceea ce crede este cu adevărat Evanghelia și nu părerea lui despre Evanghelie. Ce vreau să spun este că provocarea noastră este: nu fiți un Timotei! Nu avem ce încredința altora! Dacă nu am devenit întâi un Onisifor, dacă am 3 ani de credință și știu 3 frânturi din Scriptură și cum flăcărarea, nu flăcăra darul care este în tine, nu încredința nimic altora, ci devino un Onisifor. Caută-l pe Pavel, caută-l cu disperare și de-abia în măsura în care îl vei găsi, vei avea ce vei încredința altora și o vei face nu ca un apostol, ci cu smerenia unui Timotei. Aceasta este chemarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Devină un Onisifor ca să poți ajungi un Timotei. Trăsătura fundamentală a lui Onisifor și pâinea cea de toate zilele a lui Timotei, știți care este? Tenacitate. Perseverență, stăruință, dârzenie, rezistență în fața factorilor externi, rezistență în fața obstacolilor, curajul de a confrunta, de a te confrunta cu greutățile, puterea de a nu renunța, de a nu da înapoi, de a nu te întoarce din drum, dârzenie, tenacitate. Și această trăsătură, care este pâinea cele toate zilele a lui Timotei, este înconjurată în 3 metafore. Soldatul, plugarul, atletul. Toți aceștia au o țintă clară. Toți aceștia sunt lucizi, că acea țintă nu poate fi atinsă ușor. Ei din start își înarmează gândirea cu tenacitate, cu perseverență, cu capacitatea de a rezista suferinței. Și cu toții știu că trebuie să persevereze până la sfârșit ca să ajungă țintă. Întrebarea este dacă avem o țintă și dacă știm traseul. Care este ținta noastră? Să avem o viață liniștită pe acest pământ? Să împlinim versetul 2 într-un mod simplu, să găsești oameni de încredere, stai cu ei la o cafea, să faci studiu biblic împreună, este aprecieze, tu să le explici ce lucru frumos, ce lucru simplu. Asta este ținta noastră? Asta este luciditatea și viziunea noastră asupra chemării pe care Dumnezeu ne-a dat-o? Ce frumoase sunt aceste metafore. Nu am timp să vă spun ce am înțeles eu din ele când eram mic. Dar ce este frumos în aceste metafore? Că deși au un punct comun, fiecare are o nuanță specifică și doar dacă le iei împreună, atingi acea tenacitate echilibrată de care avem nevoie în acest proces. Și ca să înțelegem mai ușor aceste metafore, Pavel introduce 3 personaje. El însuși, David și Iisus, sămânță. Cu siguranță că toți 3, David, Iisus, Pavel, sunt campionei tenacității. Cu toți sunt în același timp soldați, plugari, atleți. Dar dacă ar fi să subliniez specificul fiecăruia, când m-aș uita la Pavel, în el aș vedea atletul. De câte ori ne vorbește că el este într-o competiție, că el aleargă să câștige premiul, pe nu îl interesează locul 2, îl interesează locul 1 și ne vorbește despre elanul lui. Metafora care i-a ghidat întreaga viață lui Pavel a fost metafora atletului. Dacă mă uit la David, el este soldatul, nu doar la figurat, ci și la propriu. De când avea câțiva anișori, se lupta cu ursul, cu leul, apoi pe la vreo 16 ani a tăiat capul lui Goliat și până la sfârșitul vieții a fost căpitan de oști. El este soldatul la care trebuie să privim. Și când privim la Iisus, sămânță, el este sămânătorul, el este cel care lucrează pământul, el este cel care se trudește, să aștepte rodul și este gata ca el însuși să moară pentru ca acel rod să apară. Toți 3 au dat dovadă de tenacitate. Când privești la metafora soldatului, înțelegi că ești în război și nu te mai miri de încercările și de hărțuirile de care ai parte în viața ta. când privești la metafora atletului, înțelegi că nu poți câștiga după rânduieli. Știți care este rânduiala de bază a competiției? Dumnezeu spune, organizezi o competiție mondială. O singură probă. Încredințează Evanghelia la oameni de încredere care să fie în stare să înveți pe alții. Asta este proba. Acum, dacă s-ar face o competiție în care să sărim toți 10 centimetri, chipuiți-vă, da? Candidează toată lumea, câștigă toată lumea. Care-i farmecul, întreagă Pavel? Dacă nu există greutăți, dacă cursa nu are obstacole, care este farmecul? De unde mai vrei cunună? De unde mai vrei răsplată? Chemarea din versetul 2 nu este să sari 10 centimetri, ci este o cursă cu obstacole. Și obstacolul de bază sau legea de bază, rânduiala de bază acestei competiții este că 99% din cei în care vei investi te vor părăsi. Dacă tu câștigi competiția fără să respecti regula, da? În loc să fugi și să traversezi tot cercul, la jumătate tot ai. Ai ajuns primul la final. Ești bucuros, ai întrecut și pe cum îl chema pe cel care alerga repede. Ai ajuns primul la final. În mod ciudat. Nimeni nu-ți va da niciun premiu. Dacă toți în care vei investi vor împlini ceea ce tu le spui, nu te vor prigoni, nu te vor părăsi, ai un succes enorm dacă te vei putea lăuda la ușa cerului cu statistici de 10.000 de oameni care le-au încredințat Evanghelia și au dat-o mai departe altora. Foarte frumos, l-ai întrecut pe Pavel, dar nu vei primi cununa. Pentru că n-ai respectat regula pe care ai impus-o cel care a organizat competiția. Și anume, vreau să te testez, vreau să te văd că ești vrednic să primești acest premiu. Cei mai mulți în care vei investi nu vor rodi și la un moment dat te vor părăsi. Și când privim la Iisus, sămânța, ne gândim la așteptare, ne gândim la răbdare. Cea mai mare provocare a lui Dumnezeu este că El însuși a încercat să împlinească versetul 2 și încă încearcă. Să iei logosul și să îl încredințeze sufletului nostru, ca el să rodească și apoi să reverse pe ceilalți. Dumnezeu nu ne cere nimic ca înainte ca El să împlinească și trudește mai mult decât toți în fiecare zi și suferă mai mult decât Pavel, mai mult decât Timotei, mai mult decât noi toți. Și de atâția mii de ani, El nu a renunțat. Și dacă ne gândim la miliardele care i-au întors spatele și l-au părăsit, și la cei puțini care au rodit, putem să știm din start că această competiție are un singur câștigător. Locul întâi este doar al lui Dumnezeu. El este campionul tenacității în lucru cu făptura umană. Dar poate mai este un loc doi, așa că merită să încercăm. Tenacitatea. Ne este clar că în acest proces avem nevoie de perseverență, de tenacitate. Și aș vrea să mergem mai în sfera aplicativă și să vorbim despre tenacitate. Cum se cultivă ea? Ce este ea? Ce nu este ea? Este pâinea, cea de toate zilele lui Timotei, merită să vorbim despre tenacitate. Ce nu este tenacitatea, Paulină? Ea nu este încăpățânarea celui idolatru, care perseverează până la capăt și trece toate greutățile, se luptă și cu Dumnezeu, îl biruiește și pe Dumnezeu însuși, ca să-și împlinească planurile și obiectivele lui idolatre. Așa era Israel. Și-a fixat niște obiective idolatre și Dumnezeu tot îi stătea în drum. Îi stătea în drum, îi punea piedici, îi punea pedepse, îi punea obstacole ca să-l oprească din drum. Și la un moment dat parcă Dumnezeu obosește și îi zice, i-am obosit să tot stau în drum. Tu n-ai obosit să te tot lupți cu mine? Te duci la împărat cu un de lemn, îți înmulțești miresmele, îți trimiți solii departe și te pleci până la locuința morților. Obosești mergând, dar nu zici, încetez. Tot mai găsești putere în mâna ta. De aceea nu te doboară întristarea. Dar eu aș vrea să renunți, eu aș vrea să te oprești. Pentru că în această bătălie, eu sunt împotriva ta și tu te lupți cu mine. Toți suntem campioni în tenacitate când este vorba să ne luptăm cu Dumnezeu. Suntem atât de încăpățânați, suntem atât de dârzi, rezistăm pedepselor Lui, rezistăm cercetărilor Lui, rezistăm mustrărilor Lui și o ținem pe noastră. Avem dârzenie, avem încăpățânare, avem stăruință. Toți cei care vor ajunge până la finalul vieții, nemântuiți, vor fi campioni ai tenacității, pentru că au stat împotriva Creatorului care a încercat să intre în viața lor. Au reușit, s-au luptat cu Dumnezeu și L-au biruit. Nu despre această tenacitate vorbim, în care toți suntem experți. De obicei, Dumnezeu trebuie să zdrobească această tenacitate ca să lase loc adevăratei tenacități. Dar în acest proces noi mergem dintr-o extremă în cealaltă extremă. Deci, pe ce Dumnezeu ne stă împotrivă și ne închide ușile și ne zdrobește și ne face să ne pierdem tenacitatea noastră idolatră, noi ajungem în cealaltă extremă. De aceea adaug că tenacitatea nu este nici de lăsarea celui fricos, leneș și naiv. La primul obstacol. Leneșul trebuie să meargă la treabă. Se aude un schelei de câine. Afară este un leu, pe ulțe este un leu, ar putea să mă ucid. După ce ești zdrobit de Dumnezeu, inevitabil mergi în cealaltă extremă, și la cel mai mic obstacol care apare, nu e voia lui Dumnezeu. Nu, Dumnezeu îmi stă împotrivă, nu e voia lui Dumnezeu. Știu că eu nu mă lupt cu Dumnezeu. Adevărul că e mare înțelepciune să nu te lupți cu Dumnezeu. Nu știu de ce lucrurile evidente le învățăm așa de greu. Cam 30 de ani de zile mi-au trebuit ca să învăț, să accept, că n-are rost să te lupți cu Dumnezeu. Că El este mai puternic decât tine. Și dacă îți dai seama că te lupți cu El, renunță. Nu mai fi dârz, nu mai fi tenace, renunță. Oricum ai să pierzi. Și pierzi și energii importante. Dar noi putem să mergem în cealaltă extremă și orice obstacol care apare, zice, nu este voia lui Dumnezeu, e clar că Dumnezeu îmi stă împotrivă, e clar că Dumnezeu a închis ușa, eu vreau ca totul să fie așa un covor roșu și să fie verde tot timpul la semafor, pentru că dacă Dumnezeu este cu mine, cine este împotriva mea? Dacă Dumnezeu este cu tine, toate legiunile demonice sunt împotriva ta. Problema e că ai să le biruiești. Dar dacă Dumnezeu este cu tine, sunt mai mulți împotriva ta decât dacă n-ai fi cu Dumnezeu. Dacă nu ești cu Dumnezeu, este unul singur care este împotriva ta. E adevărat, Dumnezeu, care e mai mare decât toți. Dar mare atenție la așteptările pe care noi le avem și la miturile pe care noi le avem despre adevărata tenacitate. Mai facem un pas și ne întrebăm totuși, care este adevărata tenacitate despre care Pavel ne vorbește? Timotei, înțelege ce-ți spun. Acum vă dau o interpretare a mea. Și de abia atunci Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Eu nu cred că Pavel i-a dat lui Timotei un cec în alb. Relaxează-te, Timotei, mai bea puțin vin, am auzit și interpretări interesante cu privire la acel verset. Domnul oricum îți va da pricepere în toate lucrurile. Nici nu mai poți să mai citești epistola până la capăt. Domnul este cu tine, viteazule, întărește, îmbărbătează-te, Iosu, așa. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Eu cred că versetul se citește altfel. Timotee, înțelege, aprofundează ce-ți spun. Și de bea atunci, când discernământul tău va crește prin înțelesurile pe care eu ți le predau. De bea atunci Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. De bea atunci vei accesa adevărata tenacitate. Pentru că secretul tenacității pauline este discernământul. Să știi când Dumnezeu este împotriva ta sau când Dumnezeu este cu tine. Și dacă Dumnezeu este împotriva ta, renunță din start. Dar dacă Dumnezeu este cu tine, în primul rând, așteaptă-te la greutăți, tocmai pentru că El este cu tine. Dar nu renunța. Acum, poți să fii dârz, ca atunci când ai fost dârz și te-ai luptat cu Dumnezeu. Acum, trebuie să fii dârz, să fii încăpățânat, să nu renunți, să te ții cu dinții, să o ții pe a ta. Pentru că știi că Dumnezeu este cu tine și El te-a trimis în această lucrare. Vorbe frumoase. Dar cum știi că Dumnezeu este cu tine și că El te-a trimis în acea lucrare sau în acel proiect în care ai toate obstacole? E de bun simț totuși să te întreb, oare Dumnezeu este cu mine? Nu vreau să lupt împotriva Lui sau să mă lupt cu morile de vânt sau să mă lupt cu lumi demonice ca fie Lui și ceva când Dumnezeu nu m-a trimis în bătălia respectivă. Cum pot să știu că Dumnezeu este cu mine într-un proiect personal, într-o slujire, în ceea ce eu întreprind? Văd că v-am captat atenția. Sperăm că împreună vom găsi și niște indicii. Mituri și adevărul despre tenacitate. Calea ascetică. Te tragi de șireturi și te apuci voința și o tragi de șireturi ca să stai în fața greutăților. Dacă ar fi greutăți orchestrate de oameni, de vrășmași umani, calea voinței te ajută foarte mult. Dar pentru că în spate sunt lumi demonice care au în tine, în mine, firea pământească ca un cârlig, calea voinței suntem făcuți knock-out din prima. Întărește-te în harul care este în Iisus Hristos. Este vorba de o întărire, dar nu este ca un stoic, este cu totul altceva. Și acest verset, aici ar trebui să ne oprim, poate să nu mai predicăm, să stăm în rugăciune ca să înțelegem acest verset. Întărește-te în harul care este în Iisus. Dar ce înseamnă? Dar cum? Nu știu. Nu știu exact. Dar încerc să înțeleg ca Domnul să-mi dea pricepere. Un lucru observ. Acest har nu este oriunde. Nu este așa ceva care curge pe toată lumea și toți ne întărim. Este un har care este în Iisus Hristos. Acolo este infinit, dar El este doar în Iisus Hristos. Eu am acces de la acel har care mă poate fi tenace doar dacă mă cufund în acel spațiu care este Iisus Hristos. Dar iarăși cuvinte abstracte, care este înțelesul din spatele lor? Dumnezeu să ne lumineze. Dacă Domnul ar fi cu mine, nu ar apărea aceste obstacole. Ca să spulberăm acest mit, să ne aducem aminte de drumul lui Pavel către Roma. Dumnezeu i-a spus, cum ai mărturisit la mine, despre mine la Ierusalim, așa vreau să mărturisești și la Roma. Deci avea clar din gura lui Dumnezeu, nu i s-a părut lui, știi, noi stăm în rugăciune, ne vine un gând, zicem, Domnul ne-a vorbit, sau așa un sentiment plăcut, și nu zic, Dumnezeu ne vorbește și prin lucrurile respective, dar trebuie să avem o reținere că n-am auzit vocea lui Dumnezeu ca Avram sau ca Pavel, căruia Dumnezeu i-a zis, eu vreau ca tu să fii la Roma. Și probabil dacă noi eram în locul lui Pavel, spuneam, când mâine, păi mâine, gata, când mi-iau biletul de avion, mă duc ca Roma, oricum nu mi se poate întâmpla nimic. Dumnezeu îmi garantează că voi ajunge la Roma și voi vesti Evanghelia. Cât timp i-a luat lui Pavel de când era în Ierusalim să ajungă la Roma? Ei, a vizitat vreo două temnițe, vreo 3-4 ani de zile și călătoria lui Pavel la Roma pe mare. Câte obstacole! Câte furtuni! Și a ajuns săracul aproape mort, înecat și cu un lanț în mână la Roma. Dumnezeu a fost cu el. A ajuns la Roma. E periculos când Dumnezeu este cu tine. Când îți încredințează o lucrare. Dar ce observ este că Pavel pe tot acest traseu nu s-a înduit o clipă și nu s-a gândit, eu nu cred că Dumnezeu vrea să fiu la Roma. El îmi stă împotrivă. Mă ține în temniță, furtuna, e clar. Cine este stăpânul creației? Nu. Pavel a perseverat până la capăt, a notat până la capăt ca să ajungă la Roma. Știa că va ajunge la Roma, pentru că Dumnezeu este cu el. Acum un mit foarte interesant. Vreau să fiți atenți 200%, dacă se poate. Despărțirea sacrului de profan. Domnul Timotei, domnul Vale, cred că e o asociere reușită. Domnul Vali, la începutul anului, când a ținut o predică, a spus un lucru de aur. A dat o ilustrație. Noi, la începutul anului, ne întrebăm ce obiective avem pentru acest an. Păi avem obiectivele spirituale. Să citim mai mult, să ne rugăm mai mult, să creștem, schimbăm caracterul. Și avem și obiectivele astea pământești. Să avem un job mai bun, să facem o casă, să întemeim o familie, Din start, suntem buni de duși la socola. Schizofrenie. Trăim în două lumi. Suntem așa. Spiritual, profan, sacru. Nu înțelegem unitatea. Nu înțelegem cine a creat toate lucrurile. Și mai ales după ce experimentăm zdrobirile de care am avut parte, și să recunoaștem că majoritatea zdrobirilor sunt legate de acest spațiu profan, care îl numim noi profan. Pentru că aici suntem plini de râvnă, aici suntem plini de înflăcărare, aici avem obiective idolatre și aici am beneficiat zdrobire. Și atunci, dacă eu îmi propun să citesc mai mult, obiectiv spiritual, da? Să citesc mai mult Biblia în fiecare dimineață, și exact atunci încep insomniile. Știu clar, vrășmașul îmi stă împotrivă, mă rog la Dumnezeu, este un obiectiv bun, El mă va ajuta. Dar dacă eu îmi propun să mă angajez sau să caut un job mai bun, cu un salariu mai bun, și încep să apară obstacolele, sigur Dumnezeu îmi stă împotrivă. E un obiectiv profan, sigur Dumnezeu îmi stă împotrivă. Acum, am să vă spun ceva șocant. S-ar putea ca Dumnezeu să stea împotrivă tocmai când vrei să studiezi mai mult, dar să te încurajeze să-ți cauți un loc de muncă nou și să fie cu El, cu tine atunci. Pentru că Dumnezeu este cu tine sau nu, în primul rând, în funcție de atitudinea ta față de proiectul pe care îl ai. Dacă tu ți-ai propus ascetic, stoic, idolatru să studiezi mai mult, Dumnezeu îți va sta împotrivă și nu te va lăsa să studiezi mai mult o vreme până îți vei reveni. Apoi, dacă îl vei birui, ca Iacov, te va lăsa. Cine a creat aceste lucruri? Ce trebuia să facă Adam în grădina Edenului? Studiu biblic de dimineață până seara și să stea în rugăciune dimineață până seara. În grădina Edenului, mă ierți, Daniel, vorbești despre căsătorie, te rog să mă ierți. Și tu ai vorbit despre armată. Acum nu știu de ce tu ai asociat armata cu căsătoria. Acum nu știu, aș vrea să întreb pe Ionel și pe Alina dacă ei se simt ca în armată acum. Sau voi mergeți, vă rol, mergeți la război. Nu știu exact, dar în fine, nu mă pot pronunța asupra acestor lucruri. Dar folosesc aceste cuvinte și revin în grădina Edenului. Ce trebuia să facă Adam în grădina Edenului? Să lucreze grădina, să-și întemeieze o familie, să facă copii, să crească copii. Casa o termină acum. Ce vreau să spun este că aceasta e chemarea de bază. Partea cu rugăciunea și cu studiu apare ca o necesitate din pricina faptului că s-a rupt legătura cu Dumnezeul cel nevăzut, ca și ne luăm hrana spirituală într-un mod ciudat, pentru că nu mai avem acel dialog continuu și avem nevoie de această oază spirituală. Dar Dumnezeu dorește să întrupăm împărăția și să împlinim voia, creația aceasta, El nu a abandonat-o. Și după cădere, după potop, ce spune lui Noe Dumnezeu? Crește, mulțiți-vă, umpleți pământul. Cu alte cuvinte, eu nu abandonez această lume până la a doua venire a lui Mesia. Eu vreau ca voi să împliniți mandatul originar din Eden în mijlocul războiului. Ceea ce face diferența este atitudinea cu care îți cauți un loc de muncă. Atitudinea care îți întemeiezi o familie, atitudinea care îți faci o casă. Ce vreau să spun este, dacă ești tânăr și te întrebi, oare Domnul vrea să-mi fac o casă? Eu îți spun da! Asta am înțeles eu când eram mic. Dacă tot s-a deschis subiectul. Pentru că n-am înțeles că era o comparație. Un soldat, eu am luat de bună că el spune ca un soldat. Nu zice că ești un soldat. Un soldat. Dar plugarul ce face? Că el se cam încurcă cu treburile vieții. Dar atletul și marău merge la competiții, jocurile grecești, distracție. Acum se împacă soldatul cu atletul și cu plugarul. De ce avem nevoie de toate metaforele ca să înțelegem înțelesul și să nu mergem dintr-o extremă în cealaltă? Deci, Dumnezeu vrea să ai un loc de muncă? Da. Chiar un loc de muncă mai bun. Dumnezeu vrea să muncești? Ne-a spus că vrea să muncim. E o problemă de atitudine? E o problemă de sincronizare? Când? Poate nu vrea chiar astăzi. Și o problemă de particularizare? Poate nu vrea locul ăla de muncă, poate îl vrea altul. Suntem în voia lui Dumnezeu atât timp cât proiectul general pe care îl avem este aprobat de Scriptură. Muncă, în altă parte Dumnezeu zice, zidiți-vă case, sădiți-vă vii. Dumnezeu dat o poruncă, n-a spus, ar fi frumos după ce terminați de studia Scriptura să mai zidiți și o casă. El vrea să ne împlinim mandatul. Încredințează aceste lucruri la credincioși de încredere. Înțelegi ce vreau să vă spun? Așa și scris. Încredințează aceste lucruri la oameni de încredere. Care este profilul pe care îl cauți, Timotee? Șoareci de bibliotecă? Asceți care stau zi și noapte în rugăciune? Nu! Om! Fii om! Împlinește-ți mandatul edenic! Acest profil tu să-l cauți! Aceștia sunt de încredere! Cei care întrupează împărăția lui Dumnezeu în activitățile de zi cu zi, împlinindu-și menirea în această lume și onorând cu atitudine duhovnicească mandatul pe care l-au primit. De aceea, Ionel și Alina, sunteți în voia lui Dumnezeu. Nu vă temeți de obstacole. Duceți la bun sfârșit ceea ce voi ați început. Pentru că sunteți în voia lui Dumnezeu. Dacă proiectul general este aprobat de voia Creatorului, apoi apare o problemă de sincronizare. Să fii la Roma, dar când? E o problemă de drum. Cum să ajung la Roma? Și aici trebuie sincronizare cu ceea ce Dumnezeu ne spune. Și încă o dată amintesc atitudinea cu care pornim la drum. Moise a fost trimis de Dumnezeu să scoată poporul din Egipt. De Dumnezeu. Și s-a chinuit Dumnezeu câteva ceasuri bune să-l convingă pe Moise să intre în această lucrare. Și ce a vrut să facă a doua zi Dumnezeu? Să-l omoare pe Moise. De ce? Nu era Moise în lucrarea lui Dumnezeu? Nu era Moise în proiectul lui Dumnezeu? Chiar dacă ești într-un proiect aprobat de Dumnezeu, Dumnezeu îți va sta împotrivă în momentul în care atitudinea ta sau atitudinea mea va fi idolatră față de acel proiect sacru. Nu mai despărțim sacru și profan. Renunțăm la socola, renunțăm la schizofrenie. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Atitudinea care o faceți va onora numele Creatorului. Aș vrea să spulber încă un mit ca să nu părem cu toții victorioși. Îți poți da repede seama dacă Dumnezeu este cu tine sau împotriva ta. Poate Moise ar fi reușit. Știți de ce? Pentru că este un pasaj interesant în Numeri, capitolul 12, care spune așa. Când Maria și Aron s-au legat de Moise, zice, când vorbesc unui proroc, eu îi dau metafore, comparații grele de înțeles. Mie mi-a trebuit vreo 15 ani să înțeleg metafora soldatului, să o înțeleg, să încep să o înțeleg. Deci când vorbesc cu unui proroc, zice Dumnezeu, eu vorbesc prin lucruri tainice, prin lucruri grele de înțeles. Dar nu este așa și cu robul meu Moise. Lui îi vorbesc gură către gură și față către față. Și iarăși n-am înțeles nimic și noi spunem, deci Dumnezeu îmi vorbește gură către gură și față către față. Călăuzirea lui pentru mine este directă. În primul rând, prorocul despre care vorbește Dumnezeu în acest pasaj se referă la cel care aude mesaje directe din partea lui Dumnezeu, cum auzea Avram. Nu s-a dus de capul lui să-l jefească pe Isaac. Mi s-a părut că Dumnezeu i-a spus. Și un proroc aude astfel de lucruri. Eu n-am auzit niciodată. Nu mă pot număra prin n-am acest dar al prorociei. Și chiar dacă l-aș avea, Dumnezeu mi s-ar revela prin lucruri grele de tâlcuit, care mi-ar lua timp să-mi dau seama despre ce este vorba. Moise a fost unic și Pavel. Noi suntem doar Timotei. Și uneori am nevoie de câteva luni să-mi dau seama dacă în proiectul ăla Dumnezeu este cu mine sau împotriva mea. Lucrurile nu sunt atât de facile. De aceea, eu pentru viața mea mi-am luat o decizie. Dacă încă nu sunt convins că Dumnezeu este împotriva mea, nu renunț. Nu este moral să renunț. Dar încerc să am urechea totuși deschisă să văd. Dar dacă încep să fac un lucru, Dumnezeu îmi spune prin Ecleziastul, tot ce pune mâna ta, fă cu toată puterea, până te opresc eu. Dacă tu nu m-ai oprit, dacă n-am înțeles că tu mă oprești, eu continui. De ce? Tocmai pentru că avem nevoie să ne cultivăm tenacitatea pentru acele războaie care vor fi pe viață și pe moarte și în care, în ciuda obstacolilor, va trebui să nu renunțăm și să nu dăm înapoi. Nu putem fi niște lași, niște papă lapte la orice obstacol să renunțăm și să spunem că Dumnezeu este împotriva noastră. De aceea, recomandarea mea, ca Timotei, ca frate al vostru spre Timotei, nu cu o greutate, este ca într-un proiect pe care îl inițiem, când sunt obstacole, să ne mai dăm cu capul de pereți o vreme. Merită. De dragul tenacității. De dragul competiției. Și chiar dacă vei, Dumnezeu la un moment dat va spune nu, ai păstrat în tine tenacitatea războinicului pe care o poți folosi în altă parte. Dar unde? În proba de foc a tenacității. În ultima probă. Care este? Investiția în oameni. Ai nevoie de tenacitate ca să duci până la capăt multe proiecte personale pe care le avem cu toți. Astea sunt floare la ureche. Lucrul cel mai greu este să rămâi credincios versetului 2 și după ce cei din Asia te-au părăsit. Cum și-a finalizat Pavel viața? Continuând să împlinească versetul 2. Încredințând lui Timotei ca el să încredințeze mai departe. Cum poți, Pavele? Cum ai curajul să mai investești în cineva după ce cei din Asia? Asia era capodopera lui Pavel. Era mândria lucrării lui. Era apogeul lucrării lui. Acolo erau oamenii pe locul în care a stat cel mai mult, oamenii pe care a iubit cel mai mult când s-a despărțit din Efes. Vă aduceți aminte cum prezbiterii din Efes l-au strâns în brațe și acum ei îl părăseau. Poate așa s-a împlinit vorba, nu veți mai vedea niciodată fața. Pentru că deși aveți posibilitatea să mă vizitați la Roma, nu l-au mai vizitat. Și vorba lui Pavel s-a împlinit într-un alt mod decât ne închipuim noi. Și poate într-adevăr nu și-au mai văzut niciodată fața. Din picina lor, nu din picina faptului că nu ar fi fost contextul respectiv. Onisifor, Timotei, Pavel, ajunge ucenicului să fie cât învățătorul lui. Pavel este încă la Roma, întemnițat, în lanțuri. Evanghelia lui Pavel este încă în temniță, ascunsă. După 2000 de ani, lanțurile sunt și mai grele. Temnița este și mai bine ascunsă. Calea spre Evanghelia lui Pavel și mai lungă. Obstacolele care se va confrunta Onisifor și mai grele. Dar Onisifor îl caută cu tenacitate pe Pavel. Biruiește toate obstacolele. Trece prin greutăți, suferă pierderi. Se apropie de temnița lui Pavel. Aflat orașul unde este. Nu renunță. Aflat zona orașului, obstacolele sunt și mai mari. Nu renunță. El vrea să stea de vorbă cu Pavel gură către gură. Și a ajuns la ușa temniței. Ușă închisă. Și mai sunt doar câțiva centimetri care îl despart de spiritul Evangheliei Pauline. Și atunci Onisifor își dă seama că singura cale să pătrundă acolo este să fie el însuși întemnițat. Să fie el însuși prizonierul iubirii lui Dumnezeu. Să se lase întemnițatul lui până la moarte. Și oricare ar fi obstacolele, să nu renunțe, să caute oameni de încredere, cărora să le încredințeze mesajul Evangheliei Pauline. Ce așteptări ai de această competiție? Nu avea prea mari. Nu-ți poți depăși învățătorul. Dacă la sfârșitul vieții tale vei fi întemnițatul lui Hristos, strângând în brațe, în lanțuri, Evanghelia Paulină. Dacă vei fi îmbătat de spiritul ei. Și vei avea un singur om mai tânăr decât tine. mai tânăr decât tine, tu ești bătrân, pentru care te poți ruga cu bucurie, la care poți privi cu speranță. Ai biruit. Ai câștigat competiția. L-ai egalat pe Pavel, pe care de altfel nu-l vei putea depăși. Dacă cauți lucrări mari, dacă cauți rezultate mari, dacă cauți statistici, nu ți investi viața în oameni. Nu fi un Onisifor. Nu fi un Timotei. Dar dacă vrei să câștigi cununa, fii credincios până la moarte. Amin. Haideți să ne ridicăm și cu rugăciunile noastre să venim înaintea lui Dumnezeu.